në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova është një nga prioritetet e NATO-s, thot komandanti suprem i aleancës James Stavridis. Ramush Haradina i kërkon nga Prishtina zyrtare kujdes më të madh për problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Policia e Kosovës arreston një serb të dyshuar për krime lufte në periudhën 98-99. Autoritetet e Indonezisë konfirmuan se terroristi më i kërkuar në rajon Nordin Mohamed ende është gjallë. Vladimir Putin sërish krenon Gjeorgjinë. Goditet, por nuk dëmtohet piktura më e famshme në botë, Mona Lisa. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë së nesërmes do të qëndrojë në Kosovë. Rasmussen do të takohet me komandantin e KFOR-it, general-lejtnantin Giuseppe Emilio Gaj, me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe me ministrin e FSK-s Fehmi Mujota. Rasmussen pritet të takohet dhe me përfaqësuesit kryesor të komunitetit ndërkombëtar dhe udhëheqësit vendor politik, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Kjo është vizita e parë e kreut të NATO-s në Kosovë. Mons, Belgjik, Kosova është një nga përparësitë e komandantit suprem të NATO-s, admiralit amerikan James Stavridis. Në intervistën e ditë parë që nga marrja e postit, Stavridis flet për përparësitë e NATO-s, në mesin e të cilave janë edhe Afganistani, si dhe ndërthimi i bashkëpunimit me aleatët në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Moskë, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin po zhvillon vizitën e parë në Abkazi që nga koha kur Moska njohu pavarësinë e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Putin i premtoi burime të shtuara financiare për rajonin e fjalë. Vitin tjetër do t'japim fond shtesë në vlerë 15 miliard rubla për çështjet e sigurisë në Abkazi, për ngritjen e bazave tona ushtarake dhe për ngritjen e kufirit shtetëror, tha Putin. Më herët Putin i kishte deklaruar se Gjeorgjia duhet të ketë nxjerrë mësime për rreziqet e përdorimit të forcës nga lufta e vitit të kaluar me Rusinë. Javën e kaluar Rusia dhe Gjeorgjia shënuan nivjetorin e luftës për rajonin separatist ose të së jugut. Më vonë pas kësaj lufte Rusia e njohu pavarësinë ose të së jugut dhe të Abkazis. Putin tha se me leadershipin aktual të Gjeorgjisë është pamundur të përjashtojë gjithçka, por të rrojë vërejtjen se me praninë e shtuar ushtarake ruse çdo përpjekje për përdorimin e forcës kundër provincave rebele do të ishte shumë më e vështirë. Londër, Amnesty International ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare të ushtrojë presion mbi Rusinë në mënyrë që Moska të jap fund sulmeve ndaj aktivistëve të drejtave të njeriut. Deklarata vjen pas vrasjes së dy veprimtarëve të njohur në Çeçeni. Amnesty International akuzon autoritetet në Rusi dhe Çeçeni për dështime të vazhdueshme në hetimin e vrasjeve të aktivistëve të drejtave të njeriut. Jakarta, autoritetet policore në Indonezi kanë konfirmuar se terroristi më i kërkuar në rajon është ende i lirë dhe se nuk ishte vrarë gjatë fundjavës së kaluar, ashtu siç ishte raportuar fillimisht. Policia tha se testet e ADN-s të kryera ndaj një militanti të vrarë kanë treguar se ai nuk ishte Noridin Mohamed, militanti më i kërkuar në juglindjet e Aziz. Noridin akuzohet për sulme terroriste të përgjakshme në Indonezi, përfshirë dhe sulmet e fundit me bomba në Korik, në hotelet e Jakartës. Gjenevë, konventa e Gjenevës që përcakton sillet në kohë lufte shënon 60 vjetorin. Konventa përbohet nga katër marrëveshje bazë që përfshin mbrojtjen e civilëve, të burgosurve të luftës, të plagosurve dhe të punonjësve humanitar. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq, organizata që mbikëqyr zbatimin e konventës, e përdori këtë përvjetor për të kërkuar nga vendet nënshkruese zbatim të plot të konventës së Gjenevës. Konventa në fjalë është nënshkruar dhe ratifikuar nga 194 shtete. San Jose, presidenti i Kostarikës Oscar Arias ka njoftuar se është i prekur nga virusi H1N1 në një i njohur si gripi i derave, por është në gjendje të mirë shëndetësore dhe vazhdon të kryej punët presidenciale nga shtëpia. Arias, 69 vjeçar, fituesi i çmimit Nobel për paqe, tha se shenjat e para të gripit kanë filluar të shfaqen më në ngushtë, ndërsa kishte marrë pjesë në aktivitetet publike deri më 11 gusht. Prapja e virusit H1N1 është konfirmuar në 168 vende, ndërsa janë regjistruar 1154 të vdekur. Paris, piktura me e famshme në botë e njohur si Mona Lisa është sulmuar nga një grua ruse e cila i ka hedhur një filxhan çaj. Kryevepra e Leonardo da Vinci-t nuk është dëmtuar nga filxhani qeramikës dhe çaji nxehtë, meqë është mbuluar me xhamanti plumb aty kur i e varur në muzeun e Luvrit në Paris. Incidenti ka ndodhur në 2 gusht, ka bërë të ditur zëvendësi muzeut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili soi si të rëndësishme vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Prishtinës dhe Shkupit, dhe e tha se Kosova duhet të merret edhe me çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Këto komente Haradinaj i bëri pas një takimi me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi, i cili e cilësoi delikate situatën aktuale në Maqedoni. Kronike Dona Pecit.
Prishtina zyrtare duhet të ketë kujdes në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shkupin dhe duhet të angazhohet në problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Kështu tha kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilloi me kreun e Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë Mendu Thaçi. Thellimi i marrëdhënieve me Maqedoninë si shtet, sipas kreut të AK-s, është me rëndësi vitale për zhvillimin e Kosovës në skenën rajonale, por siç theksoi Haradinaj, kjo duhet të bëhet në baza reciprociteti.
Do të ishte mirë që Prishtina zyrtare me pas shumë në kujdes që me i dhanë për pasi këti procesi. Sa i përket temave që shqiptarët mas të një ingritin, edhe një shprejnë interesin për këto tema, qëto kënë ku jemi, natyrshëm që, si ku se u shpre kryetari Mendu Thaçi, këto tema në disa rrethana janë aq specifike sa që e meritojnë të tajtim me kujdes.
Kreu i PDSH-s, grupi parlamentari së cilës për shkak të paknacive në lidhe me implementimin e marrëveshjes së Ohrit, ka paralajmëruar bojkotimin e punës së parlamentit që nga java e ardhshme, e cilësoi si delikate situatën aktuale të shqiptarëve në Maqedoni. Ai tha se bojkotimi i parlamentit do të shërbejë për t'ia dëshmuar qendrave të vendosjes ndërkombëtare sa po përkeqësohet gjendja në Maqedoni.
Koha e marrëveshjes së Ohrit ka kaluar, është një pushim me afat të skaduar përdorimi. Besoj se ditët e fundit insistime dhe deklaratat e përfaqësuesve të bashkisë ndërkombëtare edhe në Shkup po edhe në Bruksel që përmendin marrëveshjen e Ohrit tregon vetëm vërtetën qasjen e PDSH-s se nuk është implementuar.
Thaçi njoftoi se PDSH ka krijuar tashmë një projekt marrëveshje të re për ta zëvendësuar atë të Ohrit dhe theksoi se parakusht për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike duhet të jetë respektimi i të drejtave të shqiptarëve. Në këtë kontekst, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare përmendi çështjen e gjuhës.
Me procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Union Evropian, as pak nuk e kontestoj, por kërkoj zhvillim të një procesi paralel. Të drejtat e shqiptarët duhet përfundimisht të zgjidhen, që shqiptarët nesër të jenë qytetarë lojal të atij shteti. Pas zgjidhjen e këtyre problemeve dhe pa rrumbullaksimin e drejtave shqiptarë, është e kotë ngutja për të çuar Maqedoninë drejt NATO-s.
AK dhe PDSH kohë më parë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, ndërsa pas takimit krerët e këtyre dy partive paralajmëruan intensifikimin e bashkëpunimit në nivelin partiak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nesër bën 8 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Sa është përmbushur kjo marrëveshje që i dha fund konfliktit të atëhershëm? Në këtë temë kemi kronikën e Zërieta Hajro Jahjagës.
Edhe pas 8 viteve ende mbetet shumë punë për të bërë në të gjitha instancat dhe segmentet institucionale sa i përket implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Sipas analistëve politik, kjo vjen si pasojë e prolongimeve të shumta që i bëhen agjendës së realizimit, si dhe rishikimeve të shumta që janë bërë tekstit të dokumentit Kornis për interesa partijake. Këtu duhet përfshirë dhe mos instalimin e sistemeve monitoruese për progresin e shënuar.
Absolutisht nuk mund të flitet për realizim të tërsishëm të marrëveshjes së Ohrit, dhe fatkeqësia më e madhe nuk qëndron vetëm në mos realizimin, por edhe në deformimin e saj gjatë implementimit për aq sa është implementuar.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit gjatë vitit 2001, nga ana tjetër Zhidas Deskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike politike në Shkup vlerëson se marrëveshja e Ohrit, fatkeqësisht nga partitë politike kryesore maqedonase, shihet si diçka që dikujt i merret për t'i dhënë palës tjetër, varësisht nga ajo partitë na janë në pushtet. shtet ose opozit.
Makedonski odetnos generalno gi sledi raspoloženieto na glavnite politiski partii.
Opinioni maqedonasve është i diktuar nga udhëheqësit e partive politike maqedonase, të cilet për fat të keq marrveshjen e Ohrit nuk e promovojnë si marrveshje të drejtë dhe si marrveshje që ndihmon ndërtimin e shtetit multietnik, me këtë dhe i hap rrugë Maqedonisë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Por marrveshja e Ohrit fatkeqësisht trajtohet si diçka që ngushton hapësirën e palës maqedonase në favor të shqiptarve. Kjo bën që dokumenti kornisti krijohen stërkëmza gjatë implementimit, edhe pse ligjet i ka votuar shumica parlamentare. Tos Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Ndërkaq Naser Ziberi, i cili drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e dokumentit kornis gjatë vitit 2001, vlerëson se nuk funksionojnë në mënyrë reale tri shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, si dhe decentralizimi. Kjo ndodh, thot Ziberi, sepse udhëheqësit politik shqiptar kanë hequr dorë nga pjesa më e rëndësishme e dokumentit kornis, edhe atë instalimin e vendimarrjes së shqiptarëve në proceset demokratike të shtetit.
Mbrojtja nga majorizimi, do thot vendosja me konsenzus për çështjet vitale për shqiptarët, është çështja thelbësore e marrëveshjes së Ohrit, dhe ajo çështje absolutisht është marginalizuar dhe nuk praktikohet. Rezultati asaj, ne sot strukturën politike shqiptare në pushtet e kemi vetëm dekor, ajo nuk është vendimmarrëse, nuk është faktor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pasojnë disa kronikan nga Prishtina. Policia Kosovës ka arrestuar në fshatin Gornja Sel në afërsitë të Prizrenit një qytetar serb të Kosovës të dyshuar për krime lufte. Policia Kosovës njofton se të dyshuarit me urdhër të prokurorit ndërkëmtar i është caktuar para burgimi prej 48 orësh. Nga ana tjetër, drejtuesit e gjykatës së qarkut në Prishtinë pohojnë se rastet e krimeve të luftës po procedohen pa probleme nga gjyqtarët ndërkëmtarë. Kronike e korespondentit ton Arton Konoshevci.
Policia e Kosovës ka arrestuar në afërsitë e Prizrenit një qytetar serb të Kosovës të dyshuar për krime lufte në periudhën 98-99. Zëdhënësi i policisë Arber Beka bën të ditur se i dyshuari është Goran Vukçeviç, 36 vjeç, i cili aktualisht po mbahet në qendrën e paraburgimit në Prizren. Sipas zëdhënësit Beka, për këtë rast është njoftuar dhe policia dhe prokuroria speciale e Ulexit.
Shtat policor kanë bërë arrestimin e personit të dyshuar bërë fjalë për Goran Vukçeviç, lindur në 1973. Sërbë shtetës i Kosovës. I njëjtë është shësruar dhe në stacionin policor në Prizren, a i nuk ka pranuar që të jetë në deklarat, lidhën me rastin e kanosis. Mirë po, në të njëjtën kohë, policia kanë pranuar informatet se njëjtë mund të jetë i dyshuar edhe për krime lufte.
Çështja e krimeve të luftës në Kosovë para operacionalizimit të misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, trajtohet nga prokurorët dhe gjykatësit e administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Dosjet që trajtoheshin nga Unmiku transferuan te Uleksi brenda periudhës dhjetor 2008 deri më tani. Mirpo shpalosja e këtyre dosjeve përfshirë edhe ato për krime lufte, sipas zyrtarëve të Uleksit do të bëhet kur të jenë përmbushur disa kritere të cilat i sqaron zëdhënësi i Uleksit Kristof Lamfalusi.
But what the prosecutors are doing now, they are seeing all the cases, criminal cases, investigation.
Ajo që prokurorët janë duke bërë shikimi të gjitha rasteve, i rasteve të krimit dhe hetimet, një nga një për të parë se a ka akoma evidenca, se a ka akoma dëshmitar dhe se a mund të punohet në këto raste. Pra, jemi në procesin e seleksionimit dhe të disa rasteve që janë marrë nga Unmiku, tha Lamfalusi. Nga ana tjetër, drejtuesit e gjykatës së qarkut në Prishtinë thonë se nuk ka ndonjë problem në procedimin e mëtejm të rasteve të krimeve të luftës, të cilat kryesohen nga gjykatësi ndërkombëtar. Anton Nokaj, kryetari i gjykatës së qarkut, shpjegon:
Nuk kemi vërejtë ndonjë ekses apo ndonjë tentativë për ndonjë për ta penguar procedurën. Ndoshta niveli i përgatitjes ka qenë i tillë që nuk i ka lënë të mendojnë njerëzit ndryshe. Po mendoj që ta pengojnë, kështu që mendoj se në kuadrin e normalitetit. Përsërisht kanë qenë si çdo gjykim i rënd, normalisht ka qenë pak një gatishmëni, gjeni gatishmëni pak më modh në rastë, mendoj se ka qenë kufit normalit.
Zoti Noka e vlerëson pozitivisht punën e gjyqtarëve të Ulexit, si dhe bashkëpunimin e tyre me gjyqtarët vendor.
E kënaqshëm është organizim, mobilizim gjyqtarëve të Ulexit të shumë në nivel. I kanë marrë të rastë që me ligj binë kompetencën e tyre, por kanë qenë gatishmëni aty që të ndihmojnë edhe rastë sipas kërkesës sonë.
Ndryshe sistemi i gjyqësisë në Kosovë disa herë është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare, ku thuaj se ky sistem është indikuar politikisht, por deklaratat e tilla i hedh poshtë zoti Nokaj.
Mendoj se vlerësimet janë pak paushalle, atë jepen frymën ta themi i kanë qëllimin që saktuar politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbet e Kosovës kundërshtojnë në formë kategorike idenë këmbimit të territorëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Liderët e serbëve lokal thonë se një ide e tillë nuk ia vlen të shqyrtohet dhe se do të prodhonte destabilitet dhe konflikte. Kronikë e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës thot se nuk mund të bëhet fjalë për shkëmbim territorësh për shkak se siç thekson ai, Kosova nuk është pranuar nga Serbia dhe nga Kombet e Bashkuara dhe se ai e konsideron Kosovën pjesë të pandashme të Serbisë. Rrjedhimisht sipas tij shkëmbimi i territoreve nuk mund të ndodhë brenda një shteti.
Mislim se to një dobë predlog je ni država Serbia ni Serbi neće da menjaju svoje za svoje.
Mendoj se ky nuk është një propozim i mirë, për shkak se as shteti i Serbisë dhe as serbët nuk do të shkëmbejnë diçka që është e tyre. Mendoj se ashtu quajtura Lugin e Preshevës me dy komuna me shumicë shqiptare dhe me komunën e Medvegjës në të cilën serbët janë shumicë theksuar, nuk mund të kompensohet dhe të ndërrohet për Kosovën veriore, tha Ivanovic. Mendim të ngjashëm për idenë e shkëmbimit të territoreve ka edhe Marko Jakšić, nën kryetari kuvendit të Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë.
Nikakve razmene, recimo sever Kosova za takozvanu Preševsku dolinu ne može da dođe obzir.
Nuk mund të merret për të u konsideruar kurfar shkëmbimi i veriut të Kosovës për luginën e Preshevës. Ne po shpresojmë se në botë po fryjnë errëra të volitshme dhe se në një farë mënyrë koha po punon për ne. Unë personalisht shpresoj se ne të gjithë do të presim kohën kur Kosova do të jetë përsëri në kuadër të Serbisë, tha Jakšić. Ai shtoi se pa marr parasysh se çfarë do të jetë gjendja në Kosovë për serbët ose në luginën e Preshevës, madje siç thekson ai, edhe nëse ajo është e vështirë dhe e rëndë, ideja për shkëmbimin e territoreve do të jetë e papranueshme për serbët. Ndërkaq Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serb që përfaqëson serbët e Kosovës Qendrore, thotë se shkëmbimi i territoreve në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është mënyrë për zgjidhjen siç e quan ai të problemit të Kosovës.
Takav način rešavanja problema Kosova i Metohije neće biti sigurno nešto što će moći da se realizuje sigurno prvo bez sukoba.
Një mënyrë e tillë zgjidhjes së problemit të Kosovës sigurisht se nuk do të jetë mundur të realizohet pa konflikt, sepse nuk mbahet mend në histori se çfarë do ndryshimi ose shkëmbimi i territoreve është arritur pa konflikte, qofshin ato edhe të intensitetit të ulët, tha Velić. Ai vlersoi se idenë shkëmbimit të territoreve ose ndarjes së tyre janë duke u përpjekur siç thaj ta imponojnë në mënyrë të fshehur faktor nga të gjitha palët e interesuara, qofshin ata individ nga Bashkësia Ndërkombëtare apo edhe nga shqiptarët dhe serbët. Sidoqoftë, realizimi i mundshëm i idesë së shkëmbimit të territoreve ose mbi principin e ndarjes sipas tij do të hapte shumë çështje jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë, gjë që nuk do të sillte një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësuesit e partive të vogla politike në Kosovë thonë se kanë mjaft të vështirë të veprojnë, pasti që, siç pohojnë ata, partitë e mëdha në pozitë apo ato në opozitë, me çdo kusht tentojnë t'i largojnë nga skena politike. Megjithatë, ata pohojnë se kanë bërë punë të madhe në krahasim me përfaqësimin minimal që kanë në Kosovë. Kronike korespondente son Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhën si Parti Socialdemokratike të Kosovës, Gëzim Kasapolli, tregon se që është në fillim kam pasur një tendencë që të jenë më selektiv në kuptim të mbledjes të njerëzve të caktuar dhe të njerëzve të cilët financiarisht janë të qëndrueshëm dhe të cilët mund të kontribuojnë në funksionimin e disa dekëve të partisë në qytetet e Kosovës.
Partia Socialdemokrate, si edhe parti tjera, vetë financohet në kuptim të pagesës, më thënë se antarësisë çdo antari, një antarësi e cila është deri diku solide dhe financohet në bazë të kontributeve të cilat qytetarët të caktuar i japin Partisë Socialdemokrate me qëllim të promovimit të vlerave të socialdemokracisë dhe ndërtimit të një vizioni të ri dhe një ofertë të re politike.
Ai thekson se në Kosovë ekziston një nevojë shumë e madhe për demokraci sociale, për një mënyrë të re të veprimit, për ngritjen e kulturës dhe vetëdijes politike të qytetarëve.
Ne jemi të vetëdijshëm që për realizimin e këtij vizioni do të duhet një kohë e caktuar, derisa të ngritet vetëdija politike e qytetarëve të Kosovës, derisa të shohin edhe ata që njerëzit të cilët e kanë udhëhequr deri tash politikën e Kosovës nuk janë të aftë për ta çuar Kosovën përpara drejt proceseve të cilat janë po aq më rëndësishme ato që kanë qenë të kaluara.
Partia Liberale e Kosovës ndërkohë është po ashtu një parti e vogël e formuar në vitin 1999. Kryetari i kësaj partie Gjergj Dedaj e cileson si mjaft të vështirë mbijetesën e kësaj partie, sepse sipas tij në Kosovë shumë pak bëhet fjalë për doktrinën dhe vlerat e liberal-demokracisë.
Të jesh një parti liberale në Kosovë është më tepër se sakrificë. Të themelosh një parti liberale në Kosovë në vitet e para luftës ka qenë jo vetëm guxim, por megjithatë ka qenë një sakrificë dhe një sfidë, sepse kemi të bëjmë me një ambient ku është shumë i sertë, me një vend, domethënë ku nuk i akcepton lehtë vlerat e tolerancës dhe të liberal-demokracisë. Megjithatë, ne kemi qëndruar vertikalisht vetëm që kjo filozofi të mbijetojë.
Ai tekson se qytetarët e Kosovës dhe klasa politike nuk janë liruar nga e kaluara, qofta jo komuniste apo periudës e vështirë të luftës. Kreu i PL-s tekson se shumë herë partitë e vogla jo vetëm që kanë pasur ndikim në zhvillimet në vend, por kanë bërë edhe kthesa të mëdha politike.
Ne do të marrim pjesë në zgjedhjet lokale, ndonse jemi të raskapitur, ndonse qeveria dhe shteti i Kosovës nuk e ndihmon fare financiarisht Partinë Liberale të Kosovës dhe as partitë e vogla, që është një gabim tepër i madh.
Ndërkohë përfaqësuesit e Partisë Reformiste Ora, e cila po ashtu konsiderohet si një nga partitë e vogla të cilat veprojnë në Kosovë, thonë se kanë probleme në funksionimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së tyre për shkak të mjeteve financiare. Besnik Rajku, nën kryetari Partisë Reformiste Ora, shprehet:
"Natyrisht u hasim edhe në shumë padrejtësi kur mjetet e Fondit për Demokratizim, të cilat realisht do të duhej të përdoreshin për demokratizimin e partive të cilat nuk kanë burime financiare, ato partitë parlamentare i kanë dhënë ndërmjet veti, kështu që e kanë bërë të kundërtën e veprimit për shkak
Zoti Krajku thekson se do të ishte shumë e dëmshme jeta politike në Kosovë pa pjesëmarrjen e ndikimit të partive kushtimisht të vogla.
Tragjedia më e madhe e Kosovës kishte me qenë sikur se ndikimi i partive të vogla të hiqej, sepse atëherë jeta politike e Kosovës nga dal ose më shpejt do të rëshqitte në një gjysmë diktature ose diktature të një, dy, të themi kushtimisht partive të cilat në mjet veti do të përcaktonin jetën e qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:23 minuta. Pason një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. 15 vjet pasi që Rusia nisi luftën e saj të parë në Çeçeni, çeçenët e pasur lëvdrojnë liderin e instaluar nga Moska për rindërtime dramatike. Por kritikët e 32-vjeçarit Ramazan Kadyrov thonë se ai është një bandit autokrat i cili ka imponuar rend përmes friksimit. Gregory Pfeiffer, bashkë me tre korespondentë të Radios Evropa Lirë, kanë udhëtuar në kompleksin e pasur të Kadyrovit në dalje të Groznit dhe sjellin reportazhin në vazhdim.
Në vitin 2007, kryeqyteti Çeçeni shkatruar nga dy lufta për pavarësi nga Moska, duke se ishte rindërtuar tërsisht. Për para ishin zgjedhjet parlamentare në të cilat Çeçenia sa po bombarduar deri në shkatrim, do të jepte 99% të votave partisë kryesore pro-Moskovite, Rusia e Bashkuar. E vetmja platforme partisë ishte mbështetja për njeriun që lansoi luftën e dytë, presidentin atëhershëm Vladimir Putin. Një vit e gjysmë më pas, Grozni pothuajse është transformuar. Asia Tashtamirova mendon se tani jeta është më e mirë se sa më parë. Pas punës vim në vendet të tila që të bisedoj me miq, për para s'kemi mundur sepse situata ka qenë krejtësisht ndryshe, thot Tashtamirova. Këdo që të pyesësh se kush është përgjegjës për shëndërimin e Groznit në një qytet të ri rus, e je përgjigjen e njëjtë.
Kadyrov është një samë dostojnë.
Ramzan Kadyrov është një nga njerëzit më të nderuar në Rusi. Ai është përgjegjës për sjelljen e rendit këtu. Ai mund ta kontrollojë situatën 100%, thot Boris Muzakajev. Fotografitë e liderit 32 vjeçar trup ngjeshur janë të varura gjithandej në Çeçeni, të përcjella me falënderime dhe mirënjohje, por lustra e këtij optimizmi zakonisht është e holl. Tashtamirova, pasi që lavdëron Kadyrovin, pranon se frika ende e përshkon Çeçeninë.
Ne bojitse tot këto, ничего не знает и ничего.
Të vetmi njerëz që nuk friksohen janë ata të cilët ose nuk din asgjë ose s'dalin kur jashtë. Frika është gjithmonë e pranishme, thot Tashtamirova. Të shtunat dhe bombardimet e rebeleve separatistë në Çeçeni janë rritur që kur Moska në fillim të këtij viti e shpalli të përfunduar operacionin një dekadësh kundër terrorizmit, por janë autoritetet çeçene dhe jo militantët që besohet se qëndrojnë pas grabitjeve dhe vrasjeve e së fundi edhe pas djegjes së shtëpive që u takojnë të afërmve të separatistëve të dyshuar. Ndërkohë, nga Grozni për të shkuar në kompleksin ku jeton Kadyrov duhen 45 minuta. Brenda kompleksit gjendet pjesa për gara ku ai është dhe një liçan i vogël artificial, ndërsa në hyrje gjendën dy statuja të luanëve. Brenda kompleksit gjendën luan të vërtet në kafaz, pjesë të kopshtit zoologjik të Kadyrovit me shtaz dhe shpend të ralla. Thuhet se kompleksi mban një burg ku vet Kadyrov me duar të tij ka torturuar dhe vrar. Kadyrov është president për më shumë se 2 vjet, por ruan ende mënyrën gazmore të një djaloshi të shkujdesur. Kadyrov insiston se shqetësimi i tij kryesor është mirëqenia çeçenëve të rëndomt. Unë jap jetën time për njerëzit e mi, thot ai në një rusishte me aksent të rënd. Kur filloi luftën e parë çeçene kishte simpati tjera politike. Rebelia atëhershëm ishte kundër Kremlinit. Ai thotë se ka marrë armët në duar në moshën 17 vjeçare sepse presidenti atëhershëm Boris Jelcin refuzonte të negocionte me liderin separatist Djokar Dudajev, duke preferuar që në vend të saj të shkatërronte Rusinë.
Tërë naš narod polnostju bul.
Populli çeçen ka qenë plotësisht kundër Rusisë sepse ata na dërguan tankse. Ne qëm detyruar të mbajmë qëndrim kundër Rusisë sepse me dërkimin e tankseve na konsideronin si fashist gjerman, thot Kadyrov. Atë botë Kadyrov i ri ishte shef i truprojave të babas së tij, imamit Ahmet Kadyrov, lideri separatist që ndëroi anë gjatë luftës së dytë çeçene. Kremlini më vonë atë e caktoi si president të Çeçenisë. Sot Ramzan Kadyrov lavdron Putinin për, siç thot, politikat e mençura përmes të cilave mbajti Çeçeninë brenda Federatës Ruse.
Хорошо, что Россия не отпустила Чеченскую республику.
Është mirë që Rusia nuk la të shkëputej i Çeçeninë, po të na jepë pavarësia do të ishte edhe fundi për popullin ton. Do të vdisnim të tërë, thot Kadyrov. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se Kadyrov ka sjellë në masë të madhe stabilitet në Çeçeni, por përmes një terrori të qetë. Muajin e kaluar aktivistja Natalia Estemirova ishte kritikja e fundit e tij që vdish në një vrasje të pazgjidhur. Rivalet e Kadyrovit janë çelluar për vdekje në Vjenë, Dubai, Moskë dhe Çeçeni, por Kadyrov mohon akuzat dhe thotë se nuk ka të bëjë asgjë me vrasjet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kosova është një nga prioritetet e NATO-s, thot komandanti suprem i Aleancës James Stavridis. Ramush Haradinaj kërkon nga Prishtina zyrtare kujdes më të madh për problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Policia e Kosovës arreston një serb të dyshuar për krime lufte në periudhën 98-99. Autoritetet e Indonezisë konfirmuan se terroristi më i kërkuar në rajon Nordin Mohamed ender gjallë. Vladimir Putin sërish kreston Gjorgjinë. Goditet, por nuk dëmtohet piktura më e famshme në botë, Mona Lisa. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirëdëgjofshim.